Братья и сестры, честит праздник. Дано след вчерашния празник, голям празник, да сте успяли да отворите домашния си календар, за да прочетете, между другото, затова тези неща се вписват в църковния календар, за може всеки един християнин да прочете и когато дойде на Света неделна литургия, да е в час какво ще се случи тук и какъв е тематичният план на размисъл за неделята. А да не говорим, че е почти задължително, да не кажа задължително, че всеки трябва да отвори книгата на живота, Светата Библия, и да прочете откъса от неделното литургийно евангелие. Защото определено в неделята литургийното евангелие задава тематичния план на размисъл. В днешната Света неделя, обозначена като 11-та неделя след Петдесетница, Светата Църква, брати и сестри, е постановила да размишляваме върху Евангелието по Матея. Евангелието по Матея, 18 глава, от 23 до 35 стих. А там, практически, както и чухме от прочетен литургийно Евангелие от Амвона, там е притчата на Спасителя Христос за този цар или за този господар, защото в различните евангелисти по различен начин е предадена, който решил да събере своите дългове от своите длъжници. Но е изключително важно, брати и сестри, да знаем в крайна сметка какво се е случило преди това. Преди Христос да каже тази притча и в крайна сметка по какъв повод Христос казва тази притча. Затова съм изкарал тълкователното правило конкретно върху Евангелието по Матея и забележете точно тези стихове, още от 21 стих, съм си забелязал, че е хубаво винаги, когато размишляваме върху тези събития и върху тези думи на Христос, тази поука от страна на Христос, винаги да се умяваме да си припомним някои думички, казани от святи хора. Хора, които ние почитаме като светци на светото православие. Но преди това ще си припомним, знаете, през Великия пост е изключително така нашумяла, как да го кажа, молитвата на светия Ефрем Сирин. Въпреки, че ние в повечето случаи я чуваме на славянски език и твърде не можем да осъзнаем точно за какво и по какъв начин се моли светия Ефрем Сириец. А в тази молитва той се обръща така: Господи, владико на моя живот, не ми давай дух на безделие, униние, властолюбие и празнословие, но дух на целомъдрие, смиреномъдрие, търпение и любов, даруй на мене, твой раб. Ей, Господи царю, даруй ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам брата си, защото си благословен во веки веков. Амин. Виждате като текстуална част колко хубаво подвежда човешката мисъл молитвата на светия Ефрем Сирин, за да можем наистина да се съсредоточим и да погледнем и върху притчата на Спасителя Христос. За да можем да разберем кой е този цар или господар, който поискал сметка? кои са тези длъжници, кои са жената на този длъжник и неговите деца. И защо Господар е подходил по този начин? В 18 стих на същата глава ние ще прочетем или ще запознаем с един изключителен диалог на Спасителя Христос с неговите ученици. В 18 стих той се обърна към своите апостоли и простичко им каза: каквото свържете тук на земята, ще бъде свързано и на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Тези думички Христос отправи две глави по-назад, в 16 глава от Евангелието по Матея. Там, където той поиска свидетелство от неговите ученици. Област Филипи пред Кесария Филипова. И когато свети апостол Петър излезе от името на всички апостоли, му каза: ти си Христос, синът на живия Бог. А на основата на тази твърда вяра, Христос се обърна към него и му каза: ти си Петър, Петрос на старогръцки означава камък. И върху този камък ще се градят църквата си и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето. Каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небето. Цитирам нарочно тези два текста, за да разберем, че думите в 18 стих на 18 глава са последица от думите, насочени към свети апостол Петър. Католическата общност общо взето се опира върху този стих от 16 глава, за да заключи, че свети апостол Павел, свети апостол Петър е правоприемника на властта от Христа. Но винаги трябва да прочетем и 18 глава, за да разберем, че най-малкото нашия Спасител Господ Исус Христос чрез начина си на живот, начина на проповед и чрез учителството си спрямо своите апостоли би могъл да излучи някой от тях, който да първенствува на другите. Тогава, например, биха се обезмисли изключително много негови думи, където той ги учеше, че първият трябва да бъде последен, а господарят трябва да бъде раб на неговите подчинени. Тогава практически на тайната вечеря, Евангелието по Йоанна 20 глава, Спасителят Христос нямаше да пристъпи да измие краката на своите ученици, за да им покаже какво трябва да бъде смирението като ценност и по какъв начин трябва да се удовлетворява то по посока на нашите ближни. И уверявам ви, всички тези неща са изключително обвързани спрямо днешната притча на Спасителя Господ Исус Христос. Пак в същата 18 глава, малко преди да изкаже притчата, същия този свети апостол Петър, който беше изявил своята вяра, се насочи към своя учител и простичко го попита: учителю, доколко пъти трябва да прощавам на събрата си? До 7 пъти ли? Знаете ли защо го е попитал по този начин? Защото юдейският закон, брати и сестри, гласял, че всеки трябва да прощава до 3 пъти. Това е нормата на закона. А питайки свети апостол Петър до 7 пъти ли, той добре осъзнавал, че седмицата при иудеите е имала сакрално значение. Тоест, седем е означавало знак за множественост. И когато свети апостол Петър пита, до седем пъти ли? Той практически пита, много, 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 много пъти ли трябва да прощавам на своя събрат? А Спасител се обръща и като че с малко недоумение поглежда своя апостол и му казва не до 7, а 70 пъти по 7. Тоест, Христос поставя знака на безкрайността, че на ближния си не трябва да се съсредоточаваш колко пъти трябва да простиш, а трябва да се умееш винаги да простиш. Не поради презумпцията на своето разбирателство с него, а поради презумпцията на духовните ти отношения с бащата и Твореца на всичко видимо и невидимо Бога. Така стигаме и до 23 стих, с който започва и днес прочетената прича. Един цар се обърнал към своите слуги и поискал своето си, това, което той е дал като заем на всекиго. Нека да се попитаме, кой е той цар, който поискал дължимото, което е дал. Вярвам, че всички се досещаме, че това е нашият небесен баща Бога. Той е този, брати и сестри, който без да искаме, обдарява с живот. Ако имаме правилно разбиране върху ценността живот, ще разберем, че живота не е просто дишане, ходене, ядене и пиене. А живота е една изключителна ценност. Живота е духовна кошница, брати и сестри, в която Бог индивидуално, забележете, е поставил всички необходими таланти, за да може човекът да се развие като едно уникално същество пред неговото лице. В това дихание или тази кошница, наречена живот, Бог не обдарява човека просто с разум, защото на основата на разума той възкликва, сътворих човек и той стана венец на моето божествено творение. Но той преподава всички ценности, които са необходими, за да престои човека пред лицето Божие като уникат, уникална личност. Но той би престоял така пред лицето на своя небесен баща, само ако се умее още от майчината утроба да се стреми с своето възрастване да преоткрива талантите в себе си и да ги прави част от своя живот. В притчата Спасителя Христос казва, че слугите на царя намерили един негов длъжник, който му дължал една грамадна сума, 10 000 таланта. Довели го пред своя господар и господар е поискал своето си. Казал, издължи ми се. Той поискал на момента този човек да се издължи. Първо тези 10 000 таланта не изобразяват в чисто духовен аспект някаква сума или някакви пари. Защото най-малкото Бог би търсил от своите длъжници, т.е. от всеки един от нас, да потърси някаква парична сума. Не. Тези 10 000 таланта изобразяват хода на целия човешки род от Адама до раждането на Спасителя Христа. И в частност изобразява духовното състояние на всеки един човек, т.е. на всеки един от нас. Ще се запитаме, ами нали ние сме умити в Светия купел? Защо практически и ние, християните, се явяваме част от длъжниците на нашия Творец и Създател Бога? Защото, брати и сестри, не само талантите, които са преподадени чрез живота, но особено за нас, християните, във всеки един миг от нашия живот, Бог обдарява стъпките ни, мислите ни, обдарява живота ни с определени благодеяния, които ние наричаме благодат. И никога по никакъв начин не преподава своите благодеяния с искането по някакъв начин да ги материализираме. В прекия смисъл на думата материализирам и да ги поднесем пред неговото лице в някаква форма на материалност. А той изисква по такъв начин да одухотворим собственото си лично аз, личностно аз, че винаги бащата да бъде удовлетворен от стъпките, които прави детето в своя живот. И тук е капиталният отговор защо практически Бог ни посочва като негови длъжници, включително и нас, християните. Защото независимо, че носим върху себе си Христовото име, а би трябвало да носим върху себе си не само Христовото име, но да се умяваме да живеем Христос в живота си, то ние всеки дневно поругаваме по един или по друг начин Бога. И то чрез действията в нашия живот. Длъжници, брати и сестри, са всички. И особено големи длъжници са тези, които са посочени от Твореца да бъдат духовни водачи. Защото ако от вас се изисква, от тези хора, които трябва да бъдат пример, се изисква многократно повече от всеки един от вас. А когато говорим, че благодатното състояние на вярата се състои в нейната съборност, то трябва да разбираме, че индивидуална вина, включително и към този, който е застанал на амвона, за да бъде наш учител, неговата чистота, неговата проповед, а и нашият цялостен християнски живот се корени именно в тази съборност. Защото в тази съборност ние трябва да правим и коректива на своя живот, на недостойните деяния в своя живот. Ако думите, които аз изричам от амвона, звучат изобличително спрямо вас, това означава, че ако отец Стефан проявява недостоен живот, т.е. чрез начина си на живот той поругава светото Евангелие, ценностите на светото Евангелие, то това недостоинство трябва да се чуе. То няма да се чуе от отец Стефан. То трябва да се чуе от съборната общност, която трябва да има достоинството да застане срещу него и да му каже: Бог е определил ти да бъдеш отец, баща, духовен настойник. И ти нямаш право по такъв или такъв начин да живееш живота си. да обезмислиш по този начин Светото Евангелие и да служиш за съблазън на тези, които не са съумяли да се утвърдят в истините на светата вяра. Ето за това, брати и сестри, трябва всички да съумяваме да приемаме себе си като набор от таланти, дарени ни от Бога. И трябва да живеем така, че да преоткриваме тези таланти. И живота ни трябва да бъде по този начин съобразен с ценностите на Спасителя Христос, че чрез живота си никога да не поругаваме талантите. Защото ако поругаем таланта, ние пряко поругаваме Бога, Неговият единороден син. Поругаваме и чистотата на Божественият небесен свят. Да не говорим, че по този начин излизаме извън истиният и правият път, който единствен може да ни изведе и да ни приведе в състояние за придобиване на божествената вековечност. В притчата се казва, че този човек реално бил неплатежоспособен, той не можел да се издължи на своя господар. А и забележете, притчата ясно показва, че господарят добре е знаел тази фактология. Разпорежда се господаря: продайте него като роб, продайте неговата жена като роб, предайте неговите деца като роби, предайте цялото му имущество, което той притежава, за да ми се издължи. Тогава този нещастен човек, виждайки на къде са наклонили везните в живота му, коленичил и започнал да се моли на своя господар. Тоест, господарю, дай ми време и аз ще ти се издължа напълно. Въпреки че господарю виждал, че този нещастник нямал дори с какво да нахрани децата си. Притчата не описва, но ако мислено се умеем виртуално да си поставим, да си представим картината на живота на този човек, той може би е живеел и в някаква схлупена съборетина, която дори да искат не могат да продадат. Ето заради това Господа ни е бил наясно, че той не може да се издължи спрямо него. Тук царя, господаря на света, проявява своето милосърдие и на основата на неговата просба и на неговата молба той опрощава напълно неговият дълг. Но тук е важно, брати и сестри, да размислим върху предната част. Какво означава тук думата робство? Да ги продадем в робство. Кой е този, който е роб? Нали този, който става роб, е роб на своя господар в крайна сметка? Тоест робството олицетворява неценностната, светлата част на живота на човека, духовно отношение, а неговото падение в неговия живот, тъмната част от неговия живот, тази част, в която ние уж наглед изричаме думата Христос и християнство, а понякога, по никакъв начин не съумяваме да покажем Христос чрез начина си на живот, чрез делата в своя живот. Затова, когато царя поменава за неговата жена, трябва да разбираме, че тук жената олицетворява грешната плът. И когато поменава думичката деца, той показва по този начин лошите простъпки в живота на човека, на всеки един от нас. Лошите постъпки, пораждани и от душата, и от тялото на човека. Така Бог, чрез нашата греховност, предава плътта на изтезания от страна на сатаната. Изтезания, изразяващи се в няколко насоки. По-точно две насоки. Болестите, които ни застигат и много често ни свалят на болничен одър. И другата част от страданията на хората, особено в днешното време. Психологическите, психиатричните, духовните страдания. Тогава, когато човешката духовна същност е обемана от демоничните сили и той вече не е подвластен на добрите духове, а е подвластен на злите духове. Забележете, царя заповядал да свържат и децата, т.е. да свържат всички действени зли сили, силите на злото. Така, брати и сестри, Творец и Създателя Бог ни показва, че ние сме длъжни не само да се обръщаме поименно с една кратка, грубо казана молитва, а нашата молитва трябва да бъде духовна сила, оживотворявана от Неговата божествена любов, защото винаги казвам, че ако имаме молитва, то е любовта е тая, която придава криле на молитвата, за да може тя да преодолее това пространство и да се едини, т.е. да се умее да застане пред лицето на нашия Творец и Създател Бога. Единствено тогава нашата молитва е чута молитва, жива действена молитва. Молитвата, брати и сестри, е тая, която на основата на любовта може да бъде или може да приведе нашето духовно състояние в един реален разговор с нашия Небесен Баща Бога. Бог опростил този голям длъжник. А Бога ми, той всеки ден дава възможност и опрощава всеки един от нас. Но тук трябва да погледнем в лицето на този длъжник, защото в неговото лице ще видим огледално отобразение свой образ. И да видим кога, когато този длъжник излезе от царския дворец и когато тръгна по улиците на големия град, какво направи. Поглеждайки през една пресечка, той видял един свой приятел, забележете, приятел, който му дължал дребната сума 100 динария. И наместо да го извика и братски, на основата на тази голяма радост, с която изляза от царския дворец, простичко да му каже: брате, върху мен се изля голямо благодеяние от нашия господар. Ето и аз опрощавам твоя дълг. Реално погледнато би трябвало така да се случат нещата. Но те, за жалост, брати и сестри, не се случили така. И не се случили така на основата на чисто човешкият егоизъм. А на какво е продукт човешкият егоизъм? Най-малкото на духовното пространство. Човешкият егоизъм е придатък от тъмните сили, които винаги се стараят да владеят човешката същност. Казвам придатък, защото това, което Бог е преподал на човека, то е преподадено с много любов. Това е творческият акт от страна на Бога. Той преподава, но дявола винаги се стреми да придаде към човека нещо, което да може да го отвлече от истината на неговия живот. Така и той хванал своя събрат и забележете Христос много видимо обяснява действието на този човек, почнал да го дави, т.е. хванал го за врата да го души и започнал да му казва: върни ми това, което ми дължиш. И въпреки, че този човек се молил, така както той се молил на господаря си, той не опростил неговия дълг, а за дребната сума 100 динария го хвърлил в тъмница, докато му се издължи. Тогава се казва, че неговите другари, като видяли колко недостойно е постъпил, отишли и разказали всичко на господаря. Да се попитаме, кои са тези наши другари, брати и сестри? Кои са тези наши другари, които свидетелстват пред Бога за всяко действие в нашия живот? Ангелите. Това са нашите другари и приятели, които не бива да пренебрегваме. И никога да не си мислим, че когато сме в беда, те са длъжни да бъдат съучастници, за да ни защитят. А когато омърсяваме душата си, те просто трябва да затворят очите си, за да не гледат и да не свидетелстват. Да, но никой не може да затвори техните очи. Защото ние нямаме властта на тях. А това, че са придадени като ангели-хранители, те са придадени, за да могат с помощта си да се стремят да потикват всеки един от нас в дните на духовна нищета, в миговете на духовна нищета, винаги да ни показват верният и истинният път, по който трябва да върви. И въпреки това, ние винаги нарушаваме техните съвети, защото техният съвет е съвета на човешката съвест. И никога не се умяваме да извървим правилно своя път. Ако погледнем към думите на Христос от Евангелието по Йоанна 14 глава, там където той каза на светия апостол Тома: аз съм пътя, истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ще разберем, че няма множество пътя, а има един единствен път, брати и сестри. И този път е самият Христос. Излезем ли извън пределите на този път, по никакъв начин няма да тръгнем през зеленото поле, а ще паднем в обаданието на тъмнината. Затова е толкова важно, когато извървяваме своя път и когато правим всяка една крачка в своя живот, да осъзнаваме, че ние не просто крачим по някакъв път, а преди всичко да се умяваме със своята духовна визия, да виждаме пътя Христос, а и да осъзнаваме, че самият Христос е положил тялото си по този път. И всяка една крачка, която правим по него, е крачка по тялото Христово. И всеки един духовно осъзнат човек в неговото име трябва да осъзнава, че правейки крачката, трябва да я направи така, че тя никога да не нарани тялото Христово. Но ето този човек, в когото аз призувах всеки един да види отобразен своя образ, не се умял да изпълни това божествено установление. Той изляза от Христовия път, а Христовият път изисква да пребъдваме преди всичко в любов и да осъзнаваме, че любовта е в основата и на християнската прошка. Спасителят Христос в Евангелието по Матея 6 глава, 14 и 15 стих, пряко ни говори: ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесният ваш Отец. Ако ли не простите, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Ето в тези кратки думички практически се намира и истината за нашия живот. Християнският живот трябва да бъде поставен на твърдата основа на християнската прошка. И едва тогава ние бихме могли да разберем, че крачим спокойно, със съвест, с духовност и с много любов по пътя Христов. Един голям тълковател и архиерей на Охридската архиепископия от 1050-та, 100-та година, блажен Теофилак Охридски, български, пише в своето тълкователно правило, той е тълкувал целият Нов Завет, брати и сестри. Там той казва: не Бог, а жестокосърдечието и неразумието отвърнали Божият дар на всеопрощението от неразумния слуга. И сега той, праведният съдия, царят, иска строга и справедлива сметка. Да, царят извикал своят подчинен и му казал: нали аз опростих твоя дълг? Не трябваше ли така да постъпиш и ти спрямо своя приятел? Това са думи, брати и сестри, които Христос всекидневно насочва към всеки един от нас. Но за жалост, ние дотолкова сме притъпили своята духовна чувственост към Неговия изказ, към Неговото реално присъствие и живот сред нас, че никога не се умяваме да го чуем и никога не се умяваме да коригираме живота си спрямо Неговите забележки и спрямо Неговите изисквания. Неразумният слуга бил предаден от господаря си на мъчители. Кои са тези мъчители? Да не е ли това преди всичко човешката съвест, брати и сестри? Справедливото изобличение на общността, на Божията общност, на Божия народ, за която толкова много говорим и въпреки това продължаваме да живеем по същия начин. Защото именно в лицето на изобличението на Божия народ се състои и съдът на Светата Христова църква. По такъв начин тя определя и съда на човека или над личността, над пастиря, над учителя, а защо не и на цяла общност. Но ние винаги сме свикнали и винаги казваме: този ръсоносец и той е личност нон грата, т.е. неприкосновена личност. За такъв човек не трябва да се говори, а нека просто е така да си позамълчим. Нали знаете, някога, като не си знаехме уроците и като влезе учители, гледаме да си сведем главата зад гърба на другия, да не ни види, като че учители няма да ни види. Но това е проява точно на тая гузна съвест, когато не си положил труда и усилието да си научиш урока. а ние методически не си учим уроците, духовните уроци. И поради това, че винаги така свеждаме главата си, за да не може учителя Христос да ни види и да ни изобличи в незнание и в нелогично отношение, в нелогично духовно отношение, преди всичко към Неговата църква, защото това е отношение към Неговата църква. Ние винаги пренебрегваме тази фактология и си казваме, ама защо аз? Нека другия да го направи. А другия ще каже, защо аз? Нека третия да го направи. Затова имаме чиста и неопетнена Христова църква. И имаме изключително опетнено човешко присъствие в нея. И именно за това никога не се умяваме да изпитаме тая грандиозна радост, живейки в любовта Христова, живейки живота като любов и прошка преди всичко. А винаги оставяме този живот, който е в основата на всемирния живот, и винаги гледаме да поуправим така живота си, че да бъде малко скрит, малко невидим и по никакъв начин да не можем да изявим християнската си съвест в християнската общност и сред Божия народ. Този, който е истинския съдник, който е съдията и който трябва да свидетелства за всеки един от нас пред благодата Христова. Спасителя завършва своята притча с думите: «Та и моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не простил сърце на брата си прегрешенията му». Забележете, брати и сестри, Спасителя Христос не казал нашият Отец, а казал моят Отец, защото жестокосърдечните, лукавите хора не могат дори да си помислят, че Бог е техен Отец. Бог е Отец, баща на този, който дори в своята греховност осъзнава грешките си и се стреми винаги да направи крачката към своето опрощение. А опрощението се санкционира от Бога, но той идва от нашия събрат, от нашия изповедник. Затова коректността в нашия живот спрямо човека е толкова важна. И затова проявата на Божествената любов се корени именно в взаимоотношенията между хората. Затова Христос казва: «Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си». Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Днес, брати и сестри, празнуваме и паметта на един от големите български светии. Свети Йоаким Осоговски. Всички може да отворите, а днес е един от големите празници, фактически, на светия Лубрус. Тоест, пренасянето на светия Лубрус от Едеса в Цариград. Но какво означава светия Лубрус? Тук има, може би, две мнения ще се родят. Т.е. пътя на страданията на Христос, света Вероника с кърпата. Но светия Лубрус е преди всичко, когато едеският княз Авгар, който заболял от тежка болест, чул за Христа и за неговите чудеса и изпратил свои слуги при него да го помолят за помощ. А Христос му казал: «Ето, предстои моето възнесение, забележете». И тогава ще ти изпрати един от учениците си, който ще ти изцери. Но Авгар, когато изпратил посланниците си, изпратил един художник, който се опитал да нарисува лика на Христа. И въпреки че това, че Христос бил срещу него, той бил стъпил на един камък да гледа от високо, той не бил в състояние да изобрази образа Христос. Христос го повикал при себе си и го накарал да подаде една кърпа, уброс. Избърсал лицето си и образът му се отобразил върху кърпата. И именно тази кърпа занесли посланниците на цар Авгар, който образ послужил за първичното негово изцеряване. А това, което Христос обещал на Авгар, че негов ученик ще отиде, веднага след неговото възнесение, един от 70-те, свети апостол Тадей, отива по жребий на проповед именно в Едеса. И именно чрез неговата молитва едеският княз Авгар напълно се изцерил от болестите си. Свети Йоаким Осоговски живее около 1100-ната година. Осоговската планина около Кюстендил, сега може би в по-голям част в Гръцко. Един изключителен човек, който решил като монах да пребъдва в монашеско единение и влязъл в параклиса на един богат човек да се помоли и след молитвата го помолил да му посочи място в земите си, където може да пребъдва в учелничество. Той му показал една пещера и той се заселил в тази пещера. Основното, което трябва да поменем е, че свети Йоаким в учелничеството станал свидетел на лова на няколко човека, които тръгнали да ловят дивеч. Хората така се прехранвали. И за жалост нищо не могли да убият. Той им посочил къде да намерят дивеч и тези хора от благодарност постоянно започнали да го посещават в неговата пещера. При едно от тези посещения те намират тялото на свети Йоаким Осоговски, т.е. той починал 1113 година и го погребали именно в тази пещера. 50 години по-късно в тази пещера се заселва един монах, който също искал да пребъдва в учелничество, на който чрез съновидение свети Йоаким се явил и му казал да изкопаят неговите мощи и да ги положат видимо за поклонение. Можем само да благодарим на Бога, въпреки че виждаш, че дори в отпускното правило не се поменават името на тези големи постиножители. Свети Йоан Рилски Чудотворец го поменаваме като закрилник на български народ, но не поменаваме свети Йоаким Осоговски, например, Прохор Пшински. Така че винаги в молитвите си, брати и сестри, трябва да бъдем осторожни и винаги да се уповаваме не на нашата гузна, грешна съвест, а на молитвеното застъпничество именно на такива хора, които предстоят пред престола на Бога със своята светителска чистота и се умяват да бъдат и наши молитвени ходатаи и закрилници. Честит празник!